technolegol, nebo. Reit, dyn ni am droi bore yma at adnod yn Genesis, o'n i'n darllen, benod gyntaf ag adnod 27. Lle creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Ond un o'r cwestiynau mawr da ni gyd yn gorfod i wynebu ydy pwy neu be ydy ni? Mae cwestiwn identity yn un sy'n gallu rhoi ystyr a phwrpas i'n bywyd ni. Os da ni'n siŵr o pwy ydy ni neu be ydy ni, yna be ydy ystyr bywyd? Ble da ni'n mynd? Be da ni'n ceisio ei gyflawni? Mi ddaru ni weld fan yn endo hanes Eric Liddell a rhai eraill wedyn yn cael pwrpas i'w bywyd. Pwy ydych chi a pwy ydw i? Mae yna sawl ateb ar gael yn yn byd ni. Yn ôl y cryfyddau dwyreiniol er enghraifft, mae'r hyn dyn ni'n weld, yr hyn dyn ni'n deimlo y byd o'n cwmpas, yn plant, yn teuluoedd, yn cyrff ni hyd yn oed, di o ddim byd o'n rhith. Dio ddim yn reality, mae'n rhyw rith a'r gamp fawr ydy dianc allan o hyn. Y gamp ydy ar hyn olwg peidio a bod. Da ni wedi cael yn clymu fewn i ryw gylch lle da ni'n cael yn geni, da ni'n byw, da ni'n marw, da ni'n cael yn geni eto ar ryw ffurf gwahanol falle fel person neu falle fel anifel ac yn y blaen. A da ni eisiau cyrraedd y fan lle da ni wedi cael yn goleuo gymaint fel bod ni yn dianc o'r cylch yma. I mewn i'r ymwybod mawr rywsut, a da ni'n colli pob gafodd arno i'n hunain. Dyna pam efo yoga er enghraifft. Be ydych chi'n trio wneud wrth ymarfer yoga? Ydych chi'n trio gwagu'ch meddwl? Ydych chi'n isio, efo Transcendental Meditation, ydych chi'n isio dim byd yn eich meddwl? Ydych chi'n trio gwagu'ch meddwl fel eich bod chi jyst yn gallu ymollwm i'r ymwybod mawr. Mae'r byd yma'n ddrwg a da ni angen dianc oddi wrtho fa. Wel, dyna chi olwg digalon ar fywyd. Dyna chi olwg depressing i feddwl mae dyna i gyd ydi bywyd a dyna rheswm dyn ni yma. Ond dyna mae'r cryfyddau dwyreiniol yn ei gynnig. Wedyn, mi fyddwch chi gael mytholeg. Yn mytholeg, wel, un o'r chwedlau cynnar iawn Mesopotamia. Yr enw yma Elish, maen nhw'n ei alw fo. Rhyw hen lawysgrif gafodd i darganfod. Be dyn ni ydy llwch wedi cael ei gymysgu efo gwaed rhyw un o'r demoniad nath gael ei ladd gan rhai o'r duwiau llai ar ôl iddo fo wrth ryfela yn erbyn neu wneud drwg i'r duwiau. Achos bod wedi pechyn erbyn rheini, dyma nhw'n ei ladd o a dyma nhw'n defnyddio ei waed wedi gymysgu efo llwch y ddeiar i'n creu ni. Ac yn ôl un arall o'i chwedle, yr ail elfen neu'r elfen nesaf yn creu ni ydy poer y duwiau. A'r rheswm da ni wedi cael yn creu oedd i arbed gwaith i'r diwiau llai, achos bod ni'n gallu cloddio ffosydd i ddyfrhau'r ddeiar ac yn y blaen. A dyna ystyr bywyd, dyna ystyr yn bodolaeth ni, yn ôl y chwedlenna. Oh, diolch yn rhoi lawer o urddas i ddyn ag ystyr i bywyd yna. Wedyn wrth gwrs yn y dydd ni, da ni'n cael yr anffyddwyr. Sy'n dweud nad ydw i'n ddim byd ond damwain, casgliad o gemegau. Wel, os di hynny'n wir, os dwi'n ddim byd ond casgliad o gemegau, does am llawer o ots be dwi'n neud. Am wir, lot o bwrpas i mi wedi gael neud, beth bynnag dwi isio. Gael fyw fel dwi isio. Os dim ots pa yrfa na i ddilyn. Ydw i am wneud yng ngwaith yn dda, neu ydw i am wneud yn wael? Does dim gymaint â hynny o ots. Rhyw ddydd bydd y cymegau i gyd yn dychwelyd i'r pryd, a dyna fydd y diwedd. Dim ots os ydw i'n byw fel y fam Teresa, neu'n troi ar lon sinema o bobl o ddynol i fwynhau ffilm a'i seithi nhw. Does dim gwahaniaeth. Achos does dim byd wedi digwydd, dim ond rhyw adwaith ffisegol sydd wedi arwain at adwaith cemegol sydd yn golygu bod rhai pobl wedi marw a dyna fo. A dwi'n Hitler neu'n Francis o Assisi, yn Osama Bin Laden neu'n Barack Obama, diom gwahaniaeth. Os mae dim ond o'r llwch ydw i wedi dod ac i'r llwch dwi yn dychwelyd. Be dwi? Be dech chi? Oedd i'r bywyd ddim, di bywyd ddim o'r ddigalon yn ôl y Beibl. Di ystyr bywyd ddim o'r ddigalon. Nid fan yna mae'r Beibl yn cychwyn. Rhyfedd ac ofnadwy ymgwnaed, medde Dafydd yn Salm 139. Ac er mai o'r llwch dyn ni wedi dod ac i'r llwch y byddwn ni'n dychwelyd, nid dim ond llwch ydyn ni. Dim ond rhan fach o'r stori ydy hynny. Dyn ni'n fwy na hynny. Ond wrth gwrs, unwaith dwi'n deud hynny, mae rhywun yn mynd i godi a deud, ie, ond dych chi bobl efengylaidd. Dych chi'n eitha depressing, achos be dych chi'n ddeud pechaduriaid ydyn ni. Dych chi'n mynd ymlaen ac ymlaen am bechod. Dyna di dyn pechadur. A dyna'r peth cynta, dych chi am bwyntio allan. Dych chi'n sôn am bechod gwreiddiol. Dych chi'n hoffi dyfynnu Salm 51, lle oedd Dafydd yn dweud mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf. Neu be am be mae Paul yn dweud yn Rhyfeiniad penod 7, mi o'n nad oes dim da yn cartrefu yno fi. Wel, dylech chi olwg depresyn ar be ydyn ni felly. Pobl llawn pechod, llawn drygioni. Wel, da ni bore yma am fynd yn ôl cyn hynny. Cyn yn bod ni yn bechaduriad. A gweld be ydyn ni. A da ni'n cychwyn ffwrdd. Da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Dyw. Felly, creo Dyw ddyn ar ei ddelw ei hun. Dyma lle mae'r Beibl yn cychwyn o'r sôn am y ddynol ryw. Mae'r byd yn fwy na damwain. Mae yna greu'r sydd wedi cynllunio. Ac wrth greu'r byd, mae'n dangos pethau rhyfeddol amdano fo ei hun. Mae'n dangos iawn dirdod. Gallu deud bydded goleinia a goleinia fi. Mae'n dangos nerth. Dach chi'n meddwl am yr hael fanne, filiynau o filltiroedd i ffwrdd, a mae wres yn rhoi bywyd i ni a peri bod y ddeiar a'r amgylchiadau ar y ddeiar yn golygu bod ni'n gallu byw yma. Mae yna ryw nerth rhyfeddol yn yw yn does. Mae yna allu tragweddol y Dyw yma sy'n cynnal y bydysawd i gyd. Mae wedi galw'r cyfan i fod. Ond os wneud hynny wedyn, mae'n cyrraedd pwynt yn ei waith credigol lle mae wedi deud, dwi am ddangos mwy amdana i fy hun. Mae'n creu pwynt yn y creu, mae'n cyrraedd pwynt yn y creu lle mae'n deud, dwi am greu rhywbeth yn y byd sydd yn deud sut un ydw i. Gwnawn ddyn ar ein llun a'n delw ni. Be mae'n ei olygu? Be di delw? Rwan y myd Genesis ac y myd cynnar fan yma, mi oedd brenhinoedd yn gosod i fyny delwau ohonyn nhw eu hunan fel rhywbeth o gynrychiolaeth. Dyw beth yw cynrychioli nhw. Felly pan oedden nhw'n concro gwlad, oedden nhw'n gosod delw ohonyn nhw'i hunan yn y wlad yna, a fydde'r bobl yn gwybod, dyna'r brenin a dyna sut i'n ydia. A dyna be mae Dyw isio efo ni. Ble bynnag den ni, den ni efo'r potensial o adlewyrchu yn creu'r ni. Hwn e'n mind-boggling. Dyna fwriad Dyw efo ni ydy bod ni rhyw sut yn mynd i adlewyrchu yn creu'r. Adwch chi ni feddwl am rai pethau mae hyn yn ei olygu. Diolch yn mynd ymlaen. Sorry, Steph. Yn gynta, mae soldeb. Da ni darllen yn Genesis bod Dyw'n creu. Gwelodd Dyw fod hyn yn dda, meddwl fo. O ble da ni'n cael y syniad o beth i daioni a drygioni? Y gynnon ni gi adre. Ydy'r cyn gwybod beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg? Yn o rai o'r anffyddwyr, di'r syniad o ddaioni'n ddim byd, ond canlyniad yn esblygiad ni mewn gwirionedd. Da ni di esblygu a creu rhyw fath o gydwybod cymdeithasol sy'n golygu bod ni'n meddwl am rai pethau'n dda a rai pethau yn ddrwg. Ond dim ond canlyniad esblygiad ydy. Dos a ddim sut fath beth mewn gwirionedd a daioni absoliwt. Dos a ddim sut beth a drygioni. Di'r gair evil ddim yn air maen nhw'n ei ddeall. Hynny di gallwn ni ddim galw'r holocaust yn ddrwg. Fe ddigwyddodd yna fo, falle bod i'n mynd i hoffi o lawer, ond gallwn ni'n sôn amdano fo fel rhywbeth drwg. Os di rhywun yn dwy'n un o'n plant ni, a'i cam dri nhw, o, mae'n mynd i achosi poen i ni, ond gallwn ni ddim i alw fo'n foesol ddrwg, medd yr anffyddwr, achos dros a ddim sut fath beth a drygio ni a daio ni. Ond da ni gyd yn calon ein gwybod, na di hynny ddim yn wir. Mae Dyw yn dda. Mae'n oleiniad os dim tywyllwch ynddo fo. A den ni, efo'r potensial yna, o adlewyrchu y ffaith fod na ddaioni a bod na ddrygioni. A bod y daioni i'w geisio a drygioni i ffoiodd i wrtho fo. Yn foesol, da ni'n gallu adlewyrchu Dyw, mewn ffordd nad yw'r greadigaeth ddim yn gallu gwneud. Nesa, llywodraeth. Mae Dyw yn dwy'n trefn allan o anrhefn. Ni y rhai sy'n credu yn y Big Bang. Be sy'n digwydd pan mae rhywbeth yn ffrwydro? Fel arfer, chaos, anrhefn ynde. Dyna'r pwynt efo bom ydy bod chi yn cymryd rhywbeth sydd yn un darn a ddech chi'n ei chwalu fo. Ond o'r Big Bang, os gychwynodd y gredigeth efo Big Bang, mae Dyw'n dwy'n trefn i fod. Mae'r rheoli dysgyrchiant yn llywodraethu'r ffordd mae mater yn ymddwyn, mae'r atomau, a'r moleciwlau, a'r grynynau, a phob dim yn ymddwyn teg at ei gilydd. Mae iaith rhyfeddol y genetic code yn peryn i dyfu a chael llygyd sydd yn gweld a chalonau sy'n pwmpio'r gwaed trwy'r corff ac yn dwy'n oxygen i'r celloedd i gyd. Rhyfedd ac ofnadwy ymgwneud. A dyma'r Dyw hwn yn deud, gwnawn ddyn ar ein delw ni yn ôl ein llun ni i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliad gwyllt, ar yr holl ddeiar ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Hynny ydy. Da mae Dyw'n llywodraethu ar y cyfan, felly da ni i lywodraethu. A mae llywodraethu'n golygu nid jyst bod yn fos ar bob dim, ydy. Mae llywodraethu'n golygu Gos o trefn gyfrifol sydd yn golygu bod pob dim yn cael ei barchu a pob dim yn cael ei ystyried yn werth rhywbeth a mae rhywbeth mae Dyw wedi greu ydy. Sut ni efo'r potensial o adlewyrchu Dyw yn y ffordd da ni'n llywodraethu'n hunain, llywodraethu'n teulu, llywodraethu yn y gymdeithas, llywodraeth gwlad, yr agwedd tuag at yr amgylchfyd a phob dim da ni a potensial fanau i ddangos sut un ydy Dyw o'r ffordd yr ydy ni yn ymddwyn. Nesa. Chwilfrydedd. O'n i'm yn siŵr pa i'w ddefnyddio fan yma. Yn yr ail bennod o Genesis, dyn ni'n darllen fel hyn. Fe luniodd yr arglwydd i'w ddeiar yr holl wisfilod gwyllt, a o lladr yr awyr a daeth a hwy, at y dyn i weld pa enw a roddau arnynt. A pha enw bynnag o'r oes y dyn ar unrhyw gradur, dyna fi ei enw. Rwan, be mae Dyw yn wneud fanna? Mae Dyw yn dod ar anifeiliaid at ddyn i ni roi enw, i ddyn roi enw. Dyw jyst fel bod y dyn yn gallu dweud, o ie, dyna fwnci fanna, dyna giraff fanna, dyna hippopotamus fanna. A'i dyna i gyd na. Yn y Beibl mae enwau ag arwyddocad. Be mae Dyw yn ddeud ydy, dyma a nifel arbennig, edrych arno fo, astudio fo, gweld sut fath o greadur ydi o, ar o enw sy'n siwtio yr anifel. Mae'r enw bod ar lywyrch yr anifel. Da ni bod â chwilfrydedd i wybod sut mae pethau'n gweithio, be sydd yn digwydd. Nid dim ond gwybod beth i alw gwahanol bethau, da ni, ond edrych ar natur creadigaeth Dyw. A ni'n hynny. Di dyma mae Dyw di wneud. Mae Dafydd yn dydy yn Psalm 139 wneud arglwydd yr wyt wedi chwilio am adnabod. Wyt ti ddim jyst wedi nghreifiad yn y fo, ddim y boddran. Wyt ti'n edrych, wyt ti'n astudio, wyt ti'n gweld. Mae'n gwybod pob dim amdano ni. Gwyddos ti ba bryd byddaf yn eistedd ac yn codi yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Rwy'n wedi mesur fy ngherddediad am gorffwys ac rwy'n yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid o sai ar y fynhafod heb i ti arglwydd i wybod i gyd. Nid dim ond bodoli mae Dyw. A nid dim ond bodoli dyn ni fod chwaith. Dyn ni fod yn bobl chwilfrydig sydd a diddordeb yn be mae Dyw wedi wneud, yn be mae Dyw yn ei wneud a'r byd yma dyn ni byw yn ddefa. Wrth gwrs, da ni ddim yn gallu bod a diddordeb o'n mhob dim, ond mae Dyw wedi'n creu ni i fod yn bobl sydd yn edrych allan fel yma. Nesa, creadigrwydd. Mae Dyw wedi creu. A mae creadigrwydd yn rhan o'n gwead ni. Ond dwi'n gwybod bod yna rai pobl yn sôn am ryw anifeiliaid yn creu tools yn dydyn nhw. Ond yn sôn am ryw fwnciod yn gallu cymryd ryw ddarn o welltyn neu bren er mwyn pysgota ryw bryfyn allan o damer o goed ac yn y blaen. Ond ni wrth os dwytho ar y teledu oedden nhw'n dangos ryw geffyl yn yr unol daleithiau sydd medden nhw yn peintio lluniau. Neu mae'n rhoi brwsh yngheg y ceffil, mae'r ceffil yn nodio i ben a mae'n baint yn mynd ar yr papur. Mae'n nhw'n sticio i bedol a mewn paint a mae'n rhoi i droed ar y papur a dyna fo. Dach chi'n meddwl amdano ni am ddyn? Mae'n fyd gwahanol yn dydy. Be mae'r ddynol rhyw wedi wneud? Mae yna greadigrwydd a mae'n rhan o bob un ohono ni. Gallai fod yn greu pryd o fwyd. Gallai fod yn gwneud brechdan, ond mae yna greadigrwydd. Gardd. Cerdd. Llun. iaith cartref yn yn gwaith creadigrwydd wrth i ni geisio moldio falle yn cymeriad yn plant ni wrth iddyn nhw dyfu ac yn y blaen. Mae yna greadigrwydd yna. A gallwn ni adlewyrchu Dyw yn hyn. Pwy di'r person cyntaf yn y Beibl sy'n cael ei ddisgrifio fel bod wedi lenwi ag ysbryd Dyw? Chi ddi? Mae'r Beibl yn ddisgrifio rhai pobl a maen nhw dweud bod ysbryd Dyw wedi lenwi. Pwy di'r cyntaf mae'r Beibl yn sôn amdano fa? Moses, Noah, Abraham, Daniel, Samuel, Elias. Na. Exodus 31, adnod 2. Edrych yr wyf wedi dewis Besalel fab Uri fab Hur o lwyth Juda, a'i lenwi ag ysbryd Dyw. A doedd thineb a deall a gwybodaeth a roi a phob rhyw ddawn er mwyn i ddyfeisio patrymau cywrain i'w gweithio mewn aer arian a ffres a thori mewn i'w gosod a cherfio pren a gwneud pob cywr unrhyw. Nid i'n neud o'n broffwyd, nid i'n neud o'n bregethwr, nid i'n neud o i gael un o'r swyddi cysegredig yna. Fel da ni'n gallu rhannu'r byd yn cysegredig a secular. Dwi mewn job sanctaidd. Dych chi'n mynd yn athrawon, neu'n gweithio mewn swyddfeydd, neu gwahanol bethau. Dych chi mewn job dy secular. Nid dyna'r rhaniad dych chi'n gweld yn ysgythyr. Yr rhaniad dych chi'n gweld yn ysgythyr ydy nid rhwng gweld yn Saesneg, nid y sacred yn secular, ond y sacred and profane. Y diwiol a'r aniwiol. Y cysegredig a'r drwg. A ble bynnag ydych chi, beth bynnag ydych chi'n neud, ydych chi yn gallu adlewyrchu Dyw yn y fan lle ydych chi. Yn gwneud y gwaith yr ydych chi yn ei wneud. Yn y ffilm Chariots of Fire, Mae tad Eric Liddell yn deud, "You can glorify God when you're peeling a spud." A mae Dyw i gael ei ogoneddu yn y cyfan dyn ni'n neud. Ei arall, un arall i chi, cymdeithas. A Dyw yn drindod, tad, mab ac ysbryd, tri person mewn un Dyw, yn gymdeithas efengylaidd berffaith. Gwnawn ddyn ar ein delw ni, gwnawn ddyn meddwl fo, un Dyw, tri person. Felly, efo ni, yn yr ail bennod o Lyfr Genesis, dywedodd yr arglwydd Dduw hefyd, nid da bod y dyn ar ei ben ei hun. Gwnaf iddo amgeledd cymwys. Neu gallen ni fynd nôl i'r bennod gyntaf, creodd Dyw ddyn ar ei ddelw hun, a'r ddelw Dyw y creodd ef yn wryw ac yn fenyw, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Hynny di, da ni ddim fod ar ein pen yn hynny. Na, dydy pawb ddim yn priodi, ond da ni fod yn rhan o gymdeithas. Da ni ddim fod yn feidwyaid sydd yn cael yn anffwrdd oddi wrth pawb. Ac yn y perthynas i efo chi, eich perthynas chi efo'ch gilydd, yn y perthynas ni efo pobl y tu allan, da ni'n gallu adlewyrchu Dyw yn fan honno. Fel mae'r tad yn gogoneddi'r mab. Ac wrth i fod pan mae'r mab yn cael ei ddyrchafu. A mae'r mab yn gogoneddu'r tad. Ac yn cyflawn i ewyllus y tad. A mae'r ysbryd yn dod ac yn dyrchafu'r mab. Ac yn gogoneddu'r tad a'r mab. Felly, dyn ni yn cymdeithas wrth osod y person arall yn gyntaf, wrth geisio dyrchafu'n gilydd, dyn ni yn gallu adlewyrchu Dyw. Am mhob rhan o'n bywyd, dyn ni'n gallu adlewyrchu Dyw. A dyma be ydy bywyd, ych chi'n gweld, galwad gan y Dyw yw adlewyrchu fo. Be dyn ni? Creaduriaid sydd fod adlewyrchu yn creor. Be di pwynt yn bywyd ni? Pwy ydyn ni? Pobl yma Dyw wedi dymuno i ni fod wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw fo. Sa'n cyfnewid hwnna am y crefyddadwy reiniol sydd yn dweud bod ni'n ddim byd a'n uchelgais mawr ni ydi dianc o'n ymwybyddiaeth i an ymwybod. Chysio cyfnewid y darlun yma o beth ni am be mae'r anffyddwyr yn dweud, jyst casgliad o ddamweiniau. Ond, meddai rhywun, nesa, be am y cwimp? Mae'n ddarlun hyfryd yn dydi, ond darlun afreal ydi o, meddai pobl. Nid felly mae hi. Os ydyn ni fod yn greaduriaid moesol, dyn ni'n llwyddo i ddewis y drwg mor aml wrth y natur ni. Doedd Dafydd a Paul yn iawn yn deud mewn pechod y beichiogodd y mam arnaf, nid oes dim dan cartrefu yno fi, hynny yw yn fy nghnawd. Drychwch ar y byd, be dyn ni'n weld. Oedd rhywun yn siarad efo Gwenan os ystwytha ac yn deud, pam bod yr holl ryfeloedd yma, pobl yn chwysu fyny mewn gwahanol lefydd. A Gwenan yn trio deud, wel, y broblem tu fewn i ni, dydy. Chos pwynt ydy, dyn ni'n edrych allan fanau, ie, mae yna ddrwg yna, ond dyn ni'n edrych fewn i'n halon ni, i'n calonau ni. Mae'r ddelw wedi chwalu. Mae'r ddelw wedi sastru dan draed. Da ni'n gallu adnabod Dyw yn ynghylydd rhyw lawer yn aden, achos da ni'n troi ac yn gwirdroi pob dim. Ond dyma ogoniant yr Efengyl. O, gwir ogoniant yr Efengyl. Pryd nath dyn ddod yn fwy na llwch? Dyn ni darllen yn yr ail bennod adnod 7. Yna lluniodd yr arglwydd yw ddyn o lwch y tir. Ac anadlodd yn ei ffroenau anadl einio sydd daeth y dyn yn greadur byw. A dyw'n anadlu i fywyd ei hunan fewn i'r dyn. A mae'r dyn yn dod yn fwy na llwch, yn fwy na just anifel. Ond dod yn greadur. Byw. Byw i Dduw. Wan, yn y cwimp, da ni wedi fforffedu hyn. Yn y cwimp, da ni wedi marw. Yn y cwimp, da ni wedi torri gorchmynion Dduw. Trwy beidio caru Dduw. Da ni wedi gosod hyn yn fel gylynion iddo fa. Trwy beidio gwrando ar Dduw a charu'n gilydd. Da ni wedi gwrthryfela ni erbyn o. A da ni'n heiddi dim byd gan Dduw. Ond fe ddoth Iesu'n byd i ddelio fo hynna. Dyma fo'n delio fo'n gwrthryf fel ni. Dyma fo'n byw bywyd perffaith. Dyma fo'n marw marwolaeth yn y lle ni. Dyma fo'n cymryd y gosb am yn drygion i ni ar ei gefnu hynna'n a marw drosto ni. A dyma fo'n atgyfodi. A wedyn beth i gwyddas? Nesa. Ar adnod yma, meddai Iesu wrthynt eilwaith, dyma fo'n ymddangos iddyn nhw, meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chi fel y mae'r tad wedi fanfon ni, yr wyf un hefyd eich anfon chi, ac wedi deud hyn, anablodd arnynt. A dweud derbyniwch yr ysbryd glân. Fel oedd Dyw wedi anadlu ar y dyn cyntaf iddo chon greadur byw, byw i Dyw. Felly mae Cris rwan yn dweud mae'r ysbryd glân yn mynd i anadlu arno ni o'r newydd. A den ni, pan den ni'n edrych ar hau, pan den ni'n troi oddi wrth yn drwg ac yn pwysa'r Iesu, a Dyw yn anadlu i fywyd i fewn i ni. Mae'n gallu dweud tangnefedd i chi wrth y disgyblion. Mae'r gwaith yn mynd i ddigwydd. Dech chi'n mynd i gael eich adfer, mi fyddwch chi'n adlewyrchu Duw unwaith eto. Wrth i'r ysbryd glân weithio yno chi. Dyma'r darlun real. Mae modd adfer y ddel. Byd i cynllun Duw ar eich cyfer chi a fi. Rhyfeiniad 8, adnod 29. Cyn ei bod wyf ei hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac yn unwedd a'i fab. Dyna beth i gynllun o, dych chi i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Pwy oedd Iesu Grist yn ef am gwelodd i a welodd y tad. Dyma'r un y mae stamp y diwdod arno fo, holl gyflawnder y diwdod, yn preswylio yn Iesu Grist yn gorfforol a mae yma, oedd yma ar y ddeiar. A den ni'n mynd i fod yn debyg iddo fo. Delw Duw yno ni. Fel mae cyntaf anedig fyddai ef ymlith pobl lawer. A rhai ar agordeiniodd fe'i galwodd hefyd. A rhai ar alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd. A rhai ar gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Dyma'n identity ni. Dyna ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. A rwan os dyna ni wedi credu'n Iesu Grist, dyna ni'n deml yr ysbryd glân. A mae'r ysbryd yno ni yn adfer y ddelw. Se rhywun y deud, Dafydd, dos mewn pethefnos i Lundain a dwi eisiau ti ennill y feddal aer yng nghystadleuaeth y pole vault. Se ni deud, amhosib. Diolch yn bosib. Se rhaid i mi gael corff cwbl newydd, se rhaid i fod yn greadur gwahanol. I fedru gwneud rhywbeth fel yna. Ond, os yw rhywun yn Rhist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio. Y mae'r newydd yma. Dyma'r ail enedigaeth. Dyma sy'n gwneud eich bywyd chi yr wythnos nesaf yma yn llawn potensial. Mae pob rhan o'ch bywyd chi wythnos nesaf yma yn rhan sy'n gallu cael ei adfer gan y Dduw fel y bydd o yn disgleirio yno chi a trwy chi. Ac ie, dyn ni'n methu. Ie, dyn ni yn syrthio dro ar ôl tro ar ôl tro ac eto yn y pen draw bwriad Duw pan fydd y greadigaeth newydd yn dod i fod, mi fyddwn ni yn enadlewyrchu Duw yn berffaith. Felly creo Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Be ydych chi? Rhywun yma Duw yn creu ei ddelw yno chi. Er mwyn i enw. Amen. Dwi'ch chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw. Mae'n anodd gynddo ni efallai gredu be dyn ni wedi bod yn gwrando arno fo y bore yma. Ond dyn ni'n dod rwan â'n hunen at ati. Dyn ni fod dadlewyrchu di a dyn ni'm yn gweld sut mae'n bosib ond oedd e'n tad wyt ti wedi deud wrth i ni edif ar hau. Wrth i ni roi'n hunen i'r arglwydd Iesu Grist. Yna mi wyt ti'n rhoi calon newydd i ni, wyt ti'n rhoi ysbryd newydd o'n mewn. Wyt ti'n dechrau'n newid ni. Wyt ti'n gwisgo ni a ffrwyth yr ysbryd. Wyt ti'n dechrau'n gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. lle dyn ni'n dod ac yn gofyn, neu di chwilio yn calonau ni, neu di edrych ar ein bywyd ni. Edrych ar y ffordd dyn ni'n defnyddio yn hamser. Y ffordd dyn ni'n defnyddio ar meddwl. Y ffordd dyn ni'n ymddwyn tuag at yn eiddo. Y ffordd dyn ni'n ymddwyn tuag at bobl o'n cwmpas ni. Y ffordd dyn ni'n byw o funud i funud ac o awr i awr ac o ddydd i ddydd. Ac o Dduw, o wneud i adfer dy ddelw yn om ni. Wneud i yn hadnewydd i ni, fel yn bod ni'n adlewyrchu'r arglwydd Iesu Grist. A bydd o ddim clod i ni o ddewn tad. Di cerflun ddim yn deud tydw i'n briliant. Cerflun wastad yn pwyntio at grefft. Y cerflunydd. Ac os oeddwn ni'n cael y newid yna, mi fydd o'n pwyntio at ati o ddewn tad. A'r gwaith y mae'r ysbryd glân wedi'i wneud yno ni. Amen. Mi ganon ni i gloi emyn 629 y llyfrau mynau, un cais a geisiaf farglwydd glân, un sain yn unig sy'n fy nghân. Pechadur wyf, pechadur mawr yn methu cael fy meiau lawr. O Iesu byw, dy fywyd di fo'n fywyd yn fy mywyd i.